Gedenk, o Heer, hoe zwak ik is, hoe kort van dier, hoe nietig mij bestaan, die dood wink ieder uur, wie leeft daar wat die dood niet eenmaal zal aanskou nie? Dis die een kant, maar die andere kant skenk ons u guns, o Heer, help ons in donker stonden na u beloftenis aan Davids huis verbonden. Die uitsig op leven is verseker daar. Ons sing Psalm 89 vers 17, nou staande saam as blyk van meer leven, en dan nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons Psalm 122 beide verse sing. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trouw is tot in eeuwigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. saam met ons medegelowiges dwars deur die wêreld en deur alle tye mag ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Ek hef tot u wat in die hemel sit my oë op en ek bid, net soos die knegt sy oog nie weg wil weer nie of aftrek van sy heer nie en soos die diensmaagd smekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie. So staar ons op die Heer tot daar van hom op laas erbarming kom. Ons gaan nou eers luister na die wet van die Heere en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 123 by die verse. Hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie die nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eg breek nie en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons hef tot u wat in die hemel sit ons oë op. En ons mag tot u bid, Vader. Met groot vrymoedigheid mag ons tot u kom. Soos die dienskneg sy oog nie weg wil weer van sy heer nie en die diensmaagd van haar vrou nie, so sal ons altyd ons oë op u hou. En ons bid dat ons die genade mag ontvang om u te verheerlik en dit wat ons dink en sê en sing en bely, dit wat ons elke dag doen. Ons dankie dat ons u mag aanroep aan die begin van die nuwe week, waar daar 'n kwartaal aanbreek met baie aktiwiteite. En dis ons innige gebed dat u ons in liefde wil aansien. Want ons kan baie dinge beplan en baie dinge oordink. Maar as u nie u seën gebied en besluit wat moet gebeur nie, dan kom daar van ons planne niks tereg nie. En daarvoor bid ons dat u ons sal bewaar om ons lewe hoe langer hoe meer te reformeer na u toe en te soek na u heilige wil. Ons is baie bly dat ons hier in vryheid en rus by mekaar kan kom vanoggend. Op baie plekke in ons wêreld word daar getreur. Daar is soveel onrus en terreur en bloed wat vloei. Nie net ver nie, maar ook sommer hier naby. En dan besef ons dat u ons uitermate seën om so by mekaar te wees. Ons mag met 'n rustige gemoed, met vrede in die hart, u loof en aanbid. Ons bid dit ook ons medegelowiges toe op ander plekke. In Frankryk, wat nou weer getref is met geweldige terreur, ons dink ook in besonder aan ons broeders en susters in Suid-Sudan, wat gebuk gaan onder swaar kry van oorlog. Kerke word vernietig. En ons bid, Here, dat hulle mag moed hou en nie moed verloor nie. Ons is baie bly, saam met almal wat bly is. Ons is bly vir nuwe lewensdae. En ons bid dat u ons lewens daar so sal vervul, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ons is hartseer saam met almal wat treur. En besonder die van Heerden familie, wat hierdie week hulle man en pa en oupa moet begrawe, ons geliefde broeder Andrei. Dinge gebeur partykeer so plotseling, Here. Ons voorsien nog voorspoed en beterskap. En dan besluit u anders. Wil u ryke troos gee. Ook vir die kok familie wat hulle oupa moes begrawe die afgelope tyd. U ken ons, u bewaar ons. En u gee krag, soos wat alleen u dit kan doen. Met ons woorde kan ons baie min sê, maar u woord is lewend. Dit wek op. En nou bid ons dat ons ook met blydskap daarna mag luister, om daarvan vervul te word en die blydskap daarvan te deurleef. Maak ons ore oop, maak ons hele lewe ontvanklik vir alles wat u in u woord aan ons sê. Bring ons terug op die regte pad as ons dwaal. Wil u om Christus wil alles vergewe wat verkeerd is. Lei en bewaar ons op die pad van heiligmaking, sodat ons hoe langer hoe meer sal soek na u wil, en dit doen. Ons bid het uit genade, om ons Here Jesus ontwil. Amen. Ons gaan vanochtend in die woordbediening stilstaan by Psalm 133, die lied van die broederliefde, maar met die oog daarop gaan ons nou eers sing uit Psalm 132, wat ook handel oor die tempel. Gedenk aan Dawid, hoe hy, Heer, u woning met sy sorg wou eer. Gedenk sy eed aan u gesweer, aan Jakob sterke God het hy 'n gelofte woord dus toegewy. Ek sal my woning nie betree, my nie begeef na stille stee, waar ek my oor rusel gee, my oorlede sluimering, voordat ek hierdie eed volbring. Voordat ek hom, die ewige Heer, die magtige van Jakob eer. David se groot begeerte was om vir die Here huis te bou en hy het hierdie eed gesweer. Kom ons sing daarvan op Psalm 132, die eerste drie verse. Hoe goed is dit, huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede, soos salf wat kunstig toeberei om Aarons hoof een sagte geur versprei, sy baard oordrip en heilige kleed deurtrek, so sal die liefde, liefde wek. Dis soos die dou van Hermon, ryk, nes reën op die Sionsberg, die Heere gebied die see en die lewe tot in ewigheid. Dis die beruiming van Psalm 133, wat ons gaan sing direk na die woordbediening. Die tekst is op Psalm 133, maar ons gaan nou eerst lees uit die wetboek van die Heere in Exodus 29. Die eerste 9 verse en dan ook verder vanaf vers 29 tot 37. Exodus 29 vers 1. En dit is die saak wat jy vir hulle moet doen om hulle te heilig, dat hulle vir my die priesterambt kan bedien. Neem een jong bul en twee ramme wat sonder gebrek is, en ongesuurde brood en ongesuurde koeke met olie gemeng, en ongesuurde platkoeke met olie bestryk. Van fyn koringmeel moet jy dit maak. En sit dit in een mandjie, en bring dit aan in die mandjie, saam met die bul en die twee ramme. Dan moet jy Aaron en sy seuns laat nader kom na die ingang van die tent van samekoms, en hulle met water was. En neem die kleren en bekleed Aaron met die rok en die mantel van die skouerkleed en die skouerkleed self en die borstas en bind hom die band van die skouerkleed om. En sit die tulband op sy hoof en bevestig die heilige kroon aan die tulband. Neem dan die salfolie en giet dit op sy hoof en salf hom. Ook sy seuns moet jy laat nader kom en laat hulle die rokke aantrek en omgort hulle met die gordel, Aaron en sy seuns, en bind vir hulle misse om, dat hulle die priesterambt kan besit as 'n ewige insetting. So moet jy dan Aaron en sy seuns as priesters aanstel. En hier van vers 10 af word verduidelik watter offers daarmee moet saamgebring word. Ons lees weer vanaf vers 29. En die heilige klere van Aaron moet vir sy seuns na hom wees om hulle daarin te salf en as priesters aan te stel. Die een van sy seuns wat in sy plek priester word, wat in die tent van samekoms sal ingaan om in die heiligdom te dien, moet dit 7 dae lank aantrek. En jy moet die wijdingsram neem en sy vleis in 'n heilige plek kook. Dan moet Aaron en sy seuns die ram se vleis eet en die brood wat in die mandjie is by die ingang van die tent van samekoms. Hulle moet die dinge eet waarmee versoening bewerk is, toe hulle as priesters aangestel en geheilig is. Onbevoegde mag nie daarvan eet nie, want dit is heilig. En as daar van die vleis van die wijdingsoffer of van die brood tot die môre toe oorbly, moet jy wat oor is met vuur verbrand. Dit mag nie geëet word nie, want dit is heilig. So moet jy dan met Aaron en sy seuns doen, net soos ek jou beveel het. 7 dae lank moet hulle wijding duur. Jy moet ook daagliks 'n sondoffer bil tot versoening berei en die altaar ontsondig deur daarvoor versoening te doen en jy moet dit salf om dit te heilig. 7 dae lank moet jy versoening doen vir die altaar en dit heilig. So sal dan die altaar hoog heilig word. Elkeen wat aan die altaar raak, word heilig. Hierdie wet is dan as agtergrond vir Psalm 133. Een bedevaartslied van David. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Geliefdes, Psalm 133 is die voorlaaste lied in die bundel van bedevaartsliedere. Die bedevaartsliedere begin by Psalm 120. En Psalm 120 sing van benauwdheid. Die Here word aangeroep, sodat hy mag redding gee. Psalm 133 is heeltemal anders. Die psalm begin met die woordjie, kyk. Met precies dieselfde woord begin Psalm 134 ook. Het is nie helemaal so vertaal in ons vertaling nie, maar daar die woordjie kom in Psalm 134 is letterlik kyk. Let op. Wees wakker. Wees opmerksam. In beide psalms 133 en 134 moet daar met aandag gelet word op die groot dinge wat die Here doen. En die klem val heel besonder in al twee psalms op die ryke seëninge wat die Here oor sy volk uitgiet. En die Here seën deur middel van priesters. En so hoor ons vanoggend die woord van die Here oor die liefdesgemeenskap wat ons in Christus het. Christus ons groot hoë priester. Liefdesgemeenskap, wat ons hier het, in Christus. Psalm 133 wys op priesterolie, priesteroffer en 'n priesterseën. Priesterolie, dit is die oorsprong van ons liefdesgemeenskap. Die priesteroffer wys op die basis, die grond vir ons liefdesgemeenskap en dan daardie ryke priesterseën op die einde die belewing van ons priestergemeenskap. Hier in Psalm 133 sing David van broers. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Broers kan bloedbroers wees. Dit is allemaal lede van een familie. Of dit kan neefs en oom wees. Dit wys 'n bietjie op 'n groter verband. Dit kan 'n naaste, 'n vriend of 'n goeie kennis wees. Dit kan selfs 'n medelandsburger wees, 'n volksgenoot, jou broer. Nou as David in Psalm 133 oor broers praat, dan het hy al hierdie verskillende mense in die oog. Familiebanden, vriendskapsbanden, volksverbanden, alles lê in daar die woord broers opgesluit. Dis heerlik as broers ook saam woon. In die Hebreeus word daar baie sterk klem geplaas op die saam woon. Het gaan daar oor dat broers in eenheid, een van hart, een van siel, by mekaar sit. In hulle gedagtes en gevoelens, hulle oortuigings, hulle uitleef van ideale, is hulle eendragtige fokus op een punt, een doel voor oor. In Psalm 1 gaan het ook oor saam sit. Die bekende Psalm 1 waarskie teen sit in die kring van die spotters. Ons moet nie daar wees nie. Dis 'n verkeerde plek om te sit in daar die kring. Want daar word slegte dinge gedink en gepraat. Psalm 133 se saam sit is heeltemal anders. Dis 'n bedevaartslied. Van oral oor die land trek die gelowiges saam na Jerusalem, die stad van die tempel. Families, vriende, inwoners van dieselfde dorp en stad, maar ook inwoners van ander dorpe, almal saam trek na die tempelstad Jerusalem. En vir die mense wat so trek, is dit 'n voorreg om elkeen 'n eie blyplek te hê. Hulle is in 'n veilige omgewing in hulle tuisdorp. Maar het is ook heerlik dat hulle in Jerusalem kan saamsit. Let op daardie woordjie ook in Psalm 133. Want David fokus nou baie spesifiek op die samesyn van medegelowiges. Om hoegenaamd in Kanaan op die verbondserf te woon is klaar fantasties. Maar het is ook uitnemend om saam te sit in die tempelstad. En daar die saam wees, die saam sit en woon, dit word beskryf met twee woorde. Hoe goed en hoe lieflik is dit. Goed, laat ons dink aan die skepingsgeskiedenis, Genesis 1. God het elke dag geskep, en as hy klaar geskep het, dan kyk hy en hy sê, dit is goed. Dis op pyl. Dit voldoen aan die eise wat God stel. Die Here is tevrede daarmee. Lieflik sluit daarby aan. Lieflikheid te doen met, dis aangenaam. As iets lieflik is, het jy behaag daarin, jy het vreugde, jy het plesier. Goed en lieflik. Goed is reg in die oë van die Here, lieflik is dit wat aangenaam is vir mense wat God lief het. Hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers, wat van oral oor in Jerusalem by mekaar kom, om die Here te aanbid, kan saamwoon in die stad. Nou, dis die punt waaroor Psalm 133 gaan. En dan is die psalm nie uniek daarin nie, want Psalm 122 wat ons gesing het, reg in die begin, praat ook van die samesyn van gelowiges in die tempelstad. En dan gryp David na twee voorbeelde om die geseënde samesyn van die gelowiges te verduidelik. Dis soos die kosbare olie of die hoof wat afloop op die baard van Aaron. En die olie loop af in die soem van sy klere. Nou, as Israel dit hoor, dan is dit vir hulle helemaal bekend. Hulle ken die wet van Moses. Ons het die deel uit die wet gelees in Exodus 29. En dit gaan juist daar oor die kostbare salfolie wat oor Aaron die priester uitgegiet is. Hy het 'n belangrike werk om te doen. Hy moet vir die volk voorspraak doen by die Here. Hy moet op die vastgestelde tye die nodige offers bring. Dis nie sommer enige iemand wat dit kan doen nie. Aaron en sy geslag word deur die Here afgesonder om daar die dienswerk te verrig. Die dat hy met salfolie gesalf word. As mens bietjie omblaai in Exodus hoofstuk 30 vanaf vers 22 dan lees ons hoe die salfolie gemeng word. Die beste speserye kom daarin. Die geur is uitnemend. Dis nie sommer so sulke olie nie. Dis nie verniet dat Psalm 133 praat van kosbare olie nie. Daardie olie is goed, soos wat God se skepingswerk goed is. En daarom word dit in Exodus 30 vers 25 heilige olie genoem. Dit kan nie vir iets anders gebruik word as net die salwing van die hele heiligdom en die priesters en alles wat daarmee saamgaan nie. En nou hoor ons verder hier in Psalm 133, daar die kosbare, goeie, heilige olie loop af op die kop van Aaron. Is nie maar net 'n paar druppeltjies wat so gesprinkel word nie. Die olie stroom en dit drup af op sy baard. En die soem van sy priesterkleed, hier waar die kop deur die nek steek, daar word dit deurdrink van olie. Die gevolg is die lieflike reuk van die olie maak sy klere vol. Aaron is letterlik 'n aangename geur vir die Here en vir die volk. Van ver af kan hom eens ruik. Hier kom Aaron. Die reuk van die salfolie gaan hom vooruit. En dan kom ons terug by die punt van vergelyking. Daar waar broers optrek in die huis van die Here in, waar hulle eensgesind die Here aanbid en verheerlik, daar is dit goed en lieflik. Broederskap is nie meer net 'n saak van die hart, van emosie nie. Natuurlik is dit 'n saak van blydskap as 'n mens opgewonde is om reg te maak om kerk toe te gaan, mens ontmoet mekaar hier, jy is bly om mekaar te sien. Maar het gaan oor meer. Broederskap is soos olie wat op die hoof van 'n Aaron neerdal. Broederskap kom van bo af, kom van die hemel af. Dit word daar georganiseer, dit word daar bewerk. Die oorsprong van broederskap lê by God. En dan werk dit deur op die aarde, in die samesyn van mense. En dan is dit nie so dat die saamwees van broeders dan is dit so dat hierdie saamwees van broeders 'n lieflike geur is, wat opstyg na die hemel. Dit was in die dae van die pelgrimstogte, in die oud-testamentiese bedeling. Nou, hoeveel te meer vandag? As die kerk van Christus by mekaar kom, is dit broers en susters wat letterlik saam sit. En wil kyk, hoe sit ons nou saam hierso, in een kerkgebou. En ons kom by een, onder een hoof, Dis Christus, ons enigste hoëpriester. Dit maak dat hierdie byeenkoms heilig is. Ons het 'n wettige doel om by mekaar te wees. En ons doel is die verering van die Here. Ons wil hom in eenstemmigheid aanroep. Ons is nie hier by mekaar uit eie initiatief nie, broeders en susters. Maar die Here uit die hemel roep. Vanoggend weer. Ons kom. Soos wat die olie van bo af, van die baard af, in die kleed in uitloop, so is kerkwees van Christus afkomstig. Hy salf ons met sy woord en met sy gees. Kerk is Christus se werk en hy maak ons lieflike geur in hierdie wêreld, skrywe Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 15. Hy maak dat ons hier is. En in die tyd van ons 50 jaar feestvieringe, word die mens baie bewus gemaak van hierdie groot werk wat die Here hier doen. Ons is hier 50 jaar lank gemeente van Christus, omdat God het so wil hê. Is nie ons ywer, ons deursettingsvermoë, ons vasbyt, wat maak dat ons is waar ons is nie. Is wel so dat baie mense saamgewerk het in die kerk van die Here, en ons sal hulle gedenk ook in hierdie tyd. Maar alles is uit God. Hy verbind ons aan mekaar met die bloed van Christus. Die priesterolie van Psalm 133 laat die mens met waardering na mekaar kyk. Kyk hoe kosbaar, hoe lieflik is hierdie mense. Want die Here maak hulle lieflik en goed. As ons die gemeente sien, al die lidmate so by mekaar, dan sien ons die werk van die Here. En dis nie al nie, daar is 'n tweede vergelyking. Ons aandag word gevestig op Christus se priesteroffer. Dis die basis van ons liefdesgemeenskap. Die oorsprong lê in die hemel, en nou kom ons by die basis, die fondament. Die saamwoon van gelowiges is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion. Dou is iets wat in Israel baie belangrik is, baie belangriker as vir ons hier in Suid-Afrika. Dou is die belangrikste manier hoe die land nat gemaak word. As dit nie dou nie, kom maar droogte. Die val van dou is 'n teken van seën, dis groeikrag in die skepping. Mens, dier, plant, leef van dou. Broeders en susters wat in die geloof saamkom, is soos hierdie dou. En weer kom die klem op dit wat van bo afkom, van die hemel af, die dou val in die hemel uit. Maar nou kom hier iets anders ook ter sprake, broeders en susters. Dit gaan oor die dou van Hermon. Nou die Hermon gebergte, as mens op 'n kaart kyk, lê ver noordwes in Israel. Is nat, dis 'n vrugbare streek, pragtige plante. Die berge van Sion, waar Jerusalem en die tempel is, dit is die sentrum van die land. En daar is nie naastenby soveel nattigheid soos in die Hermon gebergte nie. Die omgewing is baie droër, minder plante groei. En Dawid maak nou 'n merkwaardige opmerking oor die dou van Hermon. Hy sê, daar die dou, wat daar in die noorde van die land val, daal neer op die berge van Sion, hier in die suide. Nou dit is onmoontlik. Tussen Hermon en Sion is daar 'n afstand van so 200 kilometer. Die dou van Hermon kan nie op die berge van Sion neerdaal. En toch word met stelligheid gesê, dit gebeur. Wat meer is, dit word toegepas op die gelowige Israeliete se saamkom in die tempel. En dan word ons hier bewus gemaak, gemeente, van 'n ingrypende wonderwerk. Dat gelowiges wat saamkom in die huis van die Here aanbid, is nie vanselfsprekend nie. So onmoontlik soos wat het is, dat dou van Hermon kan neerdal op die berge van Sion, so onmoontlik is dit, dat mense sommer net vanself by mekaar kom. Ons weet dit, gaan kyk maar in die Bybel. Kain en Abel was bloedbroers, hulle het nie saam gesit nie. Abraham en Lot was oom en neef, hulle paai het van mekaar geskei. Jakob en Esau was 'n tweeling, hulle het nie om dieselfde vuur gesit nie. Selfs in die volk Israel, God se verbondsvolk, kom daar 'n tragiese skeer. 10 stamme breek weg van 2 stamme. Een volk word 2 volke. Dit was die skrikwekkende kerkskeuring in die dae van Rehabiam en Jerobeam, 1 Konings 12. Sonde skeer. Sonde maak dood. Sonde dryf mense uit mekaar uit. Ons sien dit oor en oor in verskillende omstandighede, ook in die kerk van die Here. En wat doen die Here in die hemel? Hy laat die dou van Hermon neerdal op die berge van Sion. Dit wat onmoontlik is, laat hy werklik word. En dit doen hy ook hier in die gemeenskap van die gelowiges. Soos wat die dou van Hermon neerdaal op die berge van Sion, so bring die Here in sy geloofsgemeenskap by mekaar wie hy daar wil hê. En weer gaan die mense gedagtes terug na die wetboek van Exodus. Ons het gelees van hierdie kosbare salfolie op die baard van Aaron, sy klere. Ons het ook gelees van offers wat gebring word. Baie offers. Baie seremonies rondom die offers. Aaron en sy seuns moet van die offers eet waarmee versoening bewerk is. Exodus 29 vers 33. Hulle moet allemaal saam eet. En dan gaan het oor versoening, dis die punt. Offers en die eet van offervleis gaan oor versoening tussen ons mense en God in die hemel. Mense onder mekaar word met mekaar versoen. Mense wat mekaar as gevolg van sonde langs die pad verloor het, vind mekaar rondom die offer. Hulle kan mekaar in die oë kyk, hulle kan mekaar waardeer. En ons weet dat al die offers van die Ou Testament hulle vervulling vind in Christus, die groot hoëpriester. Met sy dood bring hy herstel. Daar kom beterskap en gebroke verhoudings, as daar vanuit Christus' offer gedink en gebid en gepraat en geleef word, geld vir alle verhoudings. Vir huwelike, gesinne, families, ook die kerk. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers en susters ook saam woon in die liggaam van Christus. Die basis, die grond, is Christus self. Hy is die fundament van ons same zijn. En op grond van sy eenmalige offer, mag ons mekaar in die kerk herken en erken as familie, kinders van God. Ons mag mekaar opbou, mekaar waardeer, mekaar aanspreek, mekaar vasthou by die woord. Partykeer kan ons baie ernstig raak met mekaar. Dis eie aan kerk. Dis nie moontlik nie. Menslik gesproke is dit onmoontlik. Soos wat dit onmoontlik is dat die dou van Hermon op Sion val. Maar bo oor al die menslik onmoontlike kom God in sy almag en in Christus bring hy ons by mekaar. Dit sê baie. Christus bid in sy hoëpriesterlike gebed, Johannes 17, dat gelowiges waarlik een moet wees, en ons moet streef daarna. In kerklike gesprekke, in geloofsgesprekke, ons seuns en dogters het ook baie keer geloofsgesprekke met ander maats by die skool, as daar meningsverskille is, moet mens soek na die eenheid in Christus. Dit is nie altyd maklik nie. Menslike emosie speel 'n baie groot rol in godsdiens. Ons voel sterk oor sake. Dit raak ons verhouding met die Here. Jy staan op vir dit wat jy glo. Jy raak vurig. Dis reg. Ons durf nie van God se gebod afwyk in die kerk van Christus nie. Daar kom tye wat skeiding onvermydelik is. As die waarheid in Christus in gedrang kom, dan skei paai. Dit kan nie anders nie. Maar ons moet baie versigtig wees in wat ons dink en wat ons sê en doen met betrekking tot mense wat nie precies dieselfde ding sê soos ons nie. Kerk is nie 'n ruimte vir menslike voorkeur en willekeur nie. Ons ag mekaar hoog in die offer van Christus. En dis die basis vir al ons gesprekke. Dis ook die basis vir ons feestvieringe. Christus. Ook al is dit soms hoe moeilik om oor sekere dinge te praat, maar Christus dryf ons om te praat, verskille moet uitgepraat word. En nou sluit die psalm af met 'n priesterseën. Die belewing van ons liefdesgemeenskap, waar gelowiges mekaar in Christus vashou, daar gebied die Here die seën. En ons hoor dit reg, Hy gebied, hy beveel, seën. Het gaan nie maar net oor een of ander hoop of 'n wens nie. Die Here gebied en dit gebeur. In die Hebreeus staan die werkwoord selfs in die verlede tyd. God het reeds gebied dat daar 'n seën moet wees. Hierdie seën is vas, hy is seker. Niemand kan die Here se seën van die saamwoon van gelowiges in Christus wegneem nie. Dit is vir ons die enorme aanmoediging. Elke Sondag word ons geseën in die naam van die Here. En dis ingrypend as dit gebeur, broeders en susters, as hierdie gewone mense hande oor jou opgetel word, moet jy weet, nou doen die Here 'n baie groot ding. As God seën, kan ons leef. Waarlik leef tot in ewigheid. Ware lewe het alles te doen met die verheerliking van God. En hy word verheerlik deur gelowiges wat in huwelike en gesinne en in vriendskapskringe en by die werk saam diensbaar is aan hom. God word verheerlik as ons saam fees vier, saam bly is oor al die genade wat hy in ons bewys. Dit is lewe om na by die Here te wees. Dan kan 'n mens baie dinge ontbeer. Dinge wat selfs in die oë van die wêreld geweldig belangrik is. Maar die mens wat in 'n heilige verbond met God lewe, proe die hartklop van lewe. Jy is dankbaar, jy is gelukkig vir alles wat jy in Christus ontvang en geniet. Jy is na by die Here. Ons vier as gemeente fees 50 jaar van genade. Ons vier die fees voluit op die basis van die skrif. Hoe goed en hoe lieflik is dit dat ons hier mag saam wees, hier in die moed. Aan God kom die lof en die dank en die aanbidding toe. Sy seën maak dat ons is waar ons is. Amen. Onze Vader, U vervul ons met U woord en gees vanuit die hoogste hemele. En ons dank U dat ons daarvan mag geniet hier op die aarde. Hier is baie gebrokenheid en hier is baie dinge wat ons moet verwerk. Maar telkens weer mag ons aandag gevestig word op dit wat U vanuit die hoë hemel hier op die aarde doen. U naam is heilig, U is heerlik. En ons bid dat U ons ook in heiligheid sal saam verbind. Om U groot te maak, om saam met U te leef, zodat ons mekaar kan aanmoedig en mekaar versterk, mekaar motiveer in alle omstandighede waarin ons is. Ons bid vir 'n blye feestdag verder in alles wat ons mag doen. En waar daar soveel aktiwiteite weer opgeneem word in die nuwe kwartaal, bid ons vir genade om hierdie ryke priesterseën te kan beleef. In ons kerkwerk en ons koninkrykswerk, ooral waar ons sal besig wees. Ons bid vir ons mede gelowiges wat nog op pad terug is huis toe, dat hulle veilig saam met ons mag wees, en dat ons allemaal saam, een van hart en een van sinne, U die Almagtige sal verheerlik. Hoor ons Here in ons gebed, en verhoor ons om Christus, ons voorspraak aan U rechterhand. Amen. Daar is nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste collecte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir die studentenkas van die teologische school waar een hele klompje van ons eie studenten ook bezig is om te studeer. En dan gaan ons sing uit Psalm 23. Let op dat daarom Psalm 23 ook van olie gesing word. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie en my beker vloei van wijn, een bron van goedheid stroom vir my gedurig. Psalm 23, al drie die verse sing ons als slotsang na die offergawes. Ontvang nou die ryke seën van die Here en gaan in vrede van hier. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met u. Amen.